akşamınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Bakının Yasamal rayonunda uçmuş binanın dağıntıları altından daha bir cəsəd çıxarıldı. Sabah Avropa Şurasının İnsan Hakları Üzrə komissarı Thomas Hammerberg Bakıya gəlir. Amerikada sonsuzluğa qarşı müalicə olan cütlük sonda 6 əkiz övlad sahibi oldular.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün saat 14.30 radiyələrində uçmuş binanın qalıqları altından daha bir meyit çıxarılıb. Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan əməkdaşının verdiyi xəbərə görə bu 1948-ci il təvəllüdlü Aslanov Cəmildir. Bununla da bina uçqununda ölənlərin sayı 15-ə çatdı. Axtarışlar davam edir. Xatırladaq ki, Bakının Yasamal rayonundakı Məhəmməd Naxçıvani küçəsi 14-də təzə tikilən bina avqustun 28-də tamamilə çöküb. Qəzaya səbəb kimi texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsi göstərilir. Sabah proposunun İnsan Hakları Üzrə Komissarı Thomas Hammerberg Bakıya gəlir. 5 günlük səfər müddətində o Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini dərindən öyrənəcək. Ölkənin siyasi liderləri, bir neçə nazir, parlament üzvü, ombudsmanla görüşəcək. Səfərin əsas məqsədi Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri necə yerinə yetirməsini öyrənməkdir. Yəni insan haqları ilə bağlı bir sıra öhdəlikləri, məhkəmələrin müstəqilliyini necə işləməsini, saxlanan şəxslərin vəziyyətini, işgəncələri qadağa necə əməl olmasına söz azadlığı, məcburi köçkünlərin vəziyyətini, Komissar uşaqların haqları, qadınlara qarşı zorakılıq, əlillərin vəziyyəti ilə də maraqlanacaq. Thomas Hammerberg Gəncə və Sumqayıta gedəcək, sentyabrın 7-sində mətbuat konferansı keçirəcək. ABŞ Dövlət Katibinin Mavini Christopher Hill deyir ki, bu ilin sonuna dək Şimali Koreya bütün nüvə proqramları haqqında məlumatı açıqlayacaq və nüvə proqramını ləğv edəcək. Hill bu haqda bugün Cenevrədə ABŞ və Şimali Koreya arasında aparılan danışıqlardan sonra bəyanat verib. Onun sözlərinə görə danışıqlarda Pekində Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında keçiriləcək 6 tərəfli danışıqlara hazırlıq məsələsi müzakirə olunub. O həmçinin deyib ki, görüşdə Vaşinqton və Pekinin arasındakı münasibətlərdə irəliləyiş olduğu da vurğulanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. ABŞ-ın İraqdakı səfirliyi tərəfindən hazırlanan hesabatda deyilir ki, ölkədəki korrupsiya İraq hökumətinin fəaliyyətinə zərbə vurur. Amerikan İctimai Radiosu hesabata əsasən deyir ki, baş nazir Nuri Əl-Malikinin hökuməti məmurların üzbaşlığını dayandıra bilməyib və bəzi nazirlərə siyasi əlaqələrinə görə hətta toxunulmur. ABŞ-ın İraqdakı səfirliyi bildirib ki, hesabat hələ bitməyib və bəzi hissələrin yoxlanılmasına ehtiyac var. Bugün Əfqanistanın vitse prezidentlərindən biri Əhməd Ziya Məsud ölkədə geniş yayılmış narkotik bitki xaşxaşı məhv etmək üçün onu yayıldığı sahələrdə məhv etməyə çağırıb. Ziya Məsud bunu Britaniyanın Sunday Telegraph qəzetinə müsahibəsində bildirib. O deyib ki, Britaniya qüvvələrinin yerləşdiyi Helmand əyalətində xaşxaş xərçəng kimi yayılıb. Keçən həftə BMT bildirmişdi ki, bu il Əfqanistanın xaşxaş əkilməsi üçün istifadə olunan torpaqları 17% artıb. Bugün İranda ictimaiyyət qarşısında növbəti edam həyata keçirilib, məhkum edilmiş qatil asılıb. Edam Tehrana 40 km aralıqdakı Qarçaq şəhərində aparılıb. Aslan adam hakimi öldürməkdə ittiham olunurdu. Bugün rəsmi Tehran deyib ki, təhlükəsizlik şurası əlavə sanksiyalar tətbiq edərsə, İran BMT-nin nüvə nəzarəti agentliyi ilə əməkdaşlığı yenidən müzakirə edəcək. İranın xarici işlər nazirliyi deyib ki, əgər təhlükəsizlik şurası sanksiyaların 3-cü raunduna keçərsə, Tehran müəyyənləşdirilməmiş seçim edəcək. BMT-nin təhlükəsizlik şurası nüvə fəaliyyətinə görə İrana qarşı 2 dəfə sanksiyalar tətbiq edib. Qərb qüvvələri hesab edirlər ki, İranın nüvə fəaliyyəti nüvə silahının istehsalına yönələ bilər. Britaniya hərbiçisi General Mayor Tim Cross ABŞ-ın İraqdakı siyasətini pisləyib. Müharibədən sonrakı İraqda fəaliyyət planında iştirak edən General Mayor Sunday Mirror qəzetinə müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, Vaşinqtonun İraqda yürütdüyü siyasət son dərəcə nöqsanlıdır. General Mayor deyib ki, öz narahatlığını ABŞ-ın müdafiə naziri Donald Rumsfeld də bildirmişdi. Lakin Rumsfeld buna fikir vermədi. Dünən isə başqa bir Britaniya hərbiçisi Mike Jackson demişdi ki, ABŞ-ın İraqdakı fəaliyyəti süquta uğrayıb. Və sonda, ABŞ-ın Florida ştatında sonsuzluğa qarşı müalicə olunan cütlük sonda övlad sahibi olublar. Daha doğrusu övladlar sahibi. Belə ki, onların 6 əkiz övladı olub. 5 oğlan və 1 qız dünən dünyaya gəlib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə ana və övladların vəziyyəti yaxşıdır. Bu, bugün isə çatdıracağımız sonuncu xəbər bülleteni idi. Lakin Azadlıq Radiosu hələ iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa,
Dünya nətər yorunacaq hələ də.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda UNESCO 2007-ci ili nədən Cəlaləddin Rumi ili elan etdi sualına cavab arayacaq.
Mövlana həqiqətən anılası türk millətinin qürurla mənim dahi şəxsiyyətim deyə biləcəyi çox önəmli bir isimdir.
Türkiyənin dövlət sənətçisi Əhməd Özhanın filarmoniyadakı konsertinə baş çəkəcək. Təsəvvüf musiqisi barədə bilgilərimizi artıracaq.
Sadəcə var olanın Allah və onun sıfatları, onun kuvvələri olduğunu idrak edib bunu yaşayabilmək. Təsəvvüf bu.
Və hər dəfə tarixi türk musiqisi topluluğunun qurucusu Əhməd Özhanın Azadlıq Radiosuna açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Təsəvvüf ekollerinin halvetilik yolunun ikinci büyük piri və daha niceleri.
Öncə yetti xəbər.
Biri özəl.
Stalin repressiyalarından 70 il ötsə də Azərbaycanda qırmızı terrorun qurbanlarına bircə abidə də ucaldılmayıb. Hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalov bu sözləri İXA qəzetdə müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə repressiya qurbanlarının xatirəsini anmaq məsələsi Azərbaycan cəmiyyətində nədənsə fəal müzakirələrə çıxarılmır. Milli Məclis üzvləri arasında ata-babaları repressiyaya məruz qalmış bir neçə deputatı tanıyıram. Ancaq onlar da repressiya qurbanlarına xatirə abidəsi ucaltmaq məsələsini hallandırmırlar. Hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalov belə deyir. Gələn ildən orta məktəblərdə həyat vərdişləri öyrədiləcək. Söhbət yeni fəndən gedir. Həyat vərdişlərinə əsaslanan təhsil layihəsi çərçivəsində hazırlanan yeni dərslik hələlik daha çox müəllimlər üçün nəzərdə tutulub. Layihə iştirakçılarından pedaqoq Nişabə Məmmədovanın sözlərinə görə Azərbaycanda da dünya təcrübəsi sınaqdan keçiriləcək və həyat vərdişləri dərsini öyrənənlərə qiymət verilməyəcək. Şagirdlər məxsusi anketləri doldurmaqla bu fənni mənimsəmə səviyyələrini üzə çıxaracaqlar. Azərbaycan, Gürcüstan və Almaniya arxeoloqlarından ibarət dəstə Şəmkirdə 2500 yaşı olan konstruksiya tapıb. Əhəmənilər dövrünə aid bu konstruksiya bir neçə otaqla çevrələnən və sahəsi 100 kvadrat metrə çatan tikilinin fraqmentləridir. Arxeoloqların fikrincə, süzgidən abidə Şəmkirin Qafqazda Əhəmənilər üçün önəmli rol oynadığını göstərir. Bakının bütün rayonlarının yeni avtobus dayanacaqlarına ehtiyacı var. Bakı Sərnişin Nəqliyyat Birliyindən verilən məlumatda belə deyilir. Birliyin mətbuat katibi Samir Həsənov Trend Life agentliyinə bildirib ki, paytaxtın 11 rayonunun hər birində şüşə örtüklü müasir dayanacaqlar tikiləcək. İlk mərhələdə 100 avtobus dayanacağının quraşdırılması planlaşdırılıb. Hazırda Şəhər İcra Hakimiyyəti və Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə birgə həmin dayanacaqların yerləri dəqiqləşdirilir. Bakı Sərnişin Nəqliyyatın mətbuat katibi Samir Həsənov belə deyir. Tezliklə Gəncənin öz sirki olacaq. Bu barədə məlumatı şəhər rəhbərliyi açıqlayıb. Gəncə İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun sözlərinə görə, indi gərəkli sənədlər və sirkin tikilməsinə icazə verilməsi üçün Azərbaycan hökumətindən müraciət hazırlanır. Gələn il dram teatrının yeni binası da inşa ediləcək. Bu məlumatı isə Gəncənin Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin media açıqlayıb. Lermontovun evi təmir olunub. Söhbət böyük rus şairinin Qusarda gecələdiyi evdən gedir. Maraqlıdır ki, mədəniyyət abidəsi kimi təmir edilən bu ev muzey yox, yaşayış evidir. Səbəb həmin evin başqa bir şairin, sadəcə adı şair olan şair Həsənovun mülkiyyətində olmasıdır. Və bir özəl xəbər, unudulmuş cizgi filmləri yenə Azərbaycan dilində səslənəcək. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Gün ortadır. Bəs evimiz hardadır?
Bu aydan uşaqlar ata-analarının 20-30 il öncə baxdıqları çizgi filmlərini yenidən və keyfiyyətli səslə seyr edə biləcəklər.
Mən açdım!
Bəki aca!
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Yeni Dalga Prodüser Mərkəzi bu işi demək olar ki, başa çatdırıb. Mərkəzin direktoru Rasim Həsənov.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Moskvada Gosfilm Fonda saxlanılan filmlərdən sifariş edib götürmüşdü və bu filmlərin hamısı ancaq rus dilində idi. Bu filmlərin hamısının Azərbaycan dilində variantları etmişdi. Yəni ki, yox idi. Sonra biz təklif edirik ki, biz onların səslərini Azərbaycan dilində bərpa edə bilərik. Bu filmlərin hamısını verdilər bizə. Biz onların hamısının səslərini bərpa edirik.
Söhbət hansı filmlərdən gedir? Daha doğrusu, hansı cizgi filmləri yenidən doğulub? Rasim Həsənov.
70-ci illərdən bəri çəkilmiş multfilmlərdən 20 multfilmdir. Hamısının adını deyə bilmərəm, amma Fitnə, Türkiyəcə gedir, Haradasa, Nə vaxtsa, Uşan Zürafə, Ana Ağaçda 20 multfilmdir.
Bu məsələni nə vaxt həll eləyərsən, onda məni yiyərsən.
Azərbaycanda hələ ötən əsrin 30-cu illərində cizgi filmi çəkmək cəhdləri olub. Hətta gərəkli avadanlıq da alınıb. O illərdə çəkilən bədii filmlərdə multiplikasiya elementlərindən istifadə olunub.
Mən keçələr kəsibləri dostuyam.
İkinci Dünya Savaşı ərəfəsində Azərbaycan film, hətta Dəniz Səyyahı Sindibad adlı çizgi filmi çəkmək istəyirmiş. İlk Azərbaycan çizgi filmi isə 1969-cu ildə çəkilib. Bu, Azərbaycanın ən sevimli nağıl qəhrəmanlarından biri Cırtdan idi. O vaxtdan Rus və dünya çizgi filmləri izləməyə məhkum Azərbaycan seyirciləri həm də öz çizgi filmimizə baxmağa başladılar.
Alım döydənmi düşdü, yerimi dəldi çıxdı.
Saqqalını kim yolub, salıb bu hala kəsə?
Bəs yaşlı nəsil hansı çizgi filmlərini unuda bilmir?
Azərbaycan mütfilmlərindən Tıq-tıq xanımı xoşlayıram. Xaricilərdən Lupa Qadiyev və Tom Zeri.
Dədə Qorquda dair axırıncı dörtlük çəkmişdir. Prosta dəqiq adı yadımda deyil, açıqın.
Axırıncı baxdığım şey oldu, Madagaskar. Xoşuma gəyib. Amerika çəkib, bana Azərbaycan.
Korporasiya Monstrov, İşrek.
Mən ümumiyyətlə çizgi filmləri baxmanı xoşlanmıram.
Axırıncı baxdığım xarici çizgi filmi Kral olubdu, o Şirə aid olan.
Karlsson, İşrek.
Mən də Türk kanallarının bir-iki dənəsində baxmışam. Axırıncı da Bessinger çizgi filmini, amma ki, adlarını tam deyə bilmirəm Türk çizgi filmi.
Mənim yadımda qalan elə Nupa Qadirdir. Sovetin vaxtından da, uşaq vaxtı da indi də onlara baxıram mən.
Bilirsin mi mən kimə?
Bərpa olunmuş çizgi filmlərinin səsləndirilməsində Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisaları Şəfəq Əliyeva və Almaz Mustafayeva da iştirak ediblər. Şəfəq Əliyeva.
Çox maraqlı çizgi filmləridir, olduqca maraqlıydı. Filmə baxdıq, sonra çizgi filminə baxdıq, rollar bölündü. Filmlərin mahnıların da biz özümüz ifa edirik. Obrazlar demək, quşlardı, sonra orada görəbəzi canavardı, tülküdür. Onun hamısını səsləndirdik, onların mahnıları da var. Mahnıları da özümüz ifa edirik.
Evdə oturmaq olmaz.
Qapı-qapı düşək kəzə, ay kosa!
Almaz Mustafayeva.
Axırıncı çizgi filmi deməli səsləndirdiyim Uçan Zürafədir. Çətindir, əlbəttə ki, çətindir. Hər gərək obrazın öz xarakterini tapasan, ona aydın, ona uyğun səslə danışasan.
Bu oldu əla, yavara açmışam.
Tezliklə çizgi filmlərinin təqdimat mərasimi keçiriləcək və filmlər Dövlət Film Fondu və televiziyaların arxivinə veriləcək.
Yeyirsən, ye. Amca, bir şərtim var.
Demək, sevimli qəhrəmanlarla görüşə lap az qalıb.
Çoban quzunu
Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bir də boz qurdu.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoruna.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey! İze düşün, izden çıkmayın.
Bizim galay.
Yetti haber bitti. Növbə yetdi 8-ci xəbərə. Rəsmi payızın ilk günündə, sentyabrın 1-də Türk təsəvvüf və sənət musiqilərinin parlaq ifaçısı Əhməd Özhan Azərbaycan paytaxtında Filarmoniyada konsertlə çıxış etdi. Türkiyənin dövlət sənətçisinin gəlişi UNESCO-nun elan etdiyi 2007 Mövlana ili çərçivəsində baş tutub. Konsert arası Əhməd Özhanla görüşüb söhbətləşdik.
Əhməd Özhan 1950-ci ildə Urfa'da anadan olub. Türkiyənin Türk sənət musiqisi və təzəvvüf musiqisi sahəsində ən məşhur solistlərindən biridir. 1970-90-cı illərdə Türkiyədə çəkilən bir sıra məşhur filmlərdə rol alıb. Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən İstanbul Tarixi Türk Musiqisi Topluluğunun qurucusudur. İstanbul Tarixi Türk Musiqisi Topluluğu unudulmaqda olan sənət dəyəri daşıyan Türk təsəvvüf musiqisi və mehtər musiqisini özünə məxsus üslub və icra özəllikləri ilə tanıtmaq, mənbələri araşdırmaq məqsədi ilə 1991-ci ildə qurulub. Çalışmalarını klasik və təsəvvüf musiqisi konsertləri ilə davam etdirməkdədir. 1998-ci ildə Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən dövlət sənətçisi adını alan Əhməd Özhan, Mövlana illi çərçivəsində keçirilən konsertləri ilə də çox böyük tamaşaçı auditoriyasını toplayıb.
Əhməd bəy, xoş gəldiniz Azərbaycana.
Xoş bulduk, xoş bulduk. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əhməd bəy, kimdir Mövlana sualına? Qısa bir cavab verə bilərsinizmi?
Mövlana kəndisi söylüyor bunu, ifadə ediyor. Ben Kur'an'ın kölesiyim ve Resulullah Efendimiz Ahmet-i Muhtar'ın bastığı yerin tozunun zerresiyim diyor. Hazreti Mevlana kendini böyle tarif ediyor. Ben de onu tekrar etmekte size cevap vereceğim.
Əhməd Özhan sualına necə cavablardınız?
Əhməd Özhan da ne haddine Peygamber Efendimizin bastığı yerin tozunun zerresi olmak, benim haddim bile değil, Mevlana'nın bastığı yerin tozunun zerresi olmak nasip olsa dünyanın en mutlu insanı olur.
Bey, tarixi Türk musiqi topluluğunu kurdunuz. Neler gerçekleşti ve nelere hele gerek duyursunuz?
Bizim topluluğumuzda geniş bir repertuar anlayışı vardır. Klasik Türk müziği, tasavvuf müziği, mehter müziği, hepsi bir arada olarak yeni yeni konseptler ortaya koyuyoruz. Türk müziğinin her çeşidini temsil ediyoruz. Yetkin arkadaşlarımız var. Grubumuz çok becerikli bir grup. Kültürümüzü hem yurt içinde hem yurt dışında işte 16 senedir, 17 senedir koşa koşa temsil etmeye çalışıyoruz. Bu benim zaten mesleğimdi. Ben 40 senedir yapıyorum. 16 senedir de devlet şemsiyesi altında devlet için çalışıyoruz. Böyle söyleyeceğim.
Nerelerde oldunuz bu yıllar boyunca?
Vallahi Japonya'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa zaten komşu, efendim Şimali Afrika ülkeleri, yani aklınıza neresi gelirse bütün dünya. Dünyada gitmediğimiz çok az yer kalmıştır. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Suudi Arabistan, Irak, İran, yani aklıma bunlar geliyor. Bütün dünyayı dolaşıyoruz.
Biz önce ilk faaliyete başladığınız dönemlerde ne iş yapırdınız?
İlk faaliyete başladığım dönemlerde gene Türk müziği, klasik Türk müziği okurdum. Şimdi de okuyorum. O da devam ediyor, bu da devam ediyor. Her şey dört nala devam ediyor.
Ahmet Bey, sizden bir ricamız var. Lütfen programımız için, kültür sözlüğü bölümü için tesevvüf anlayışını kısaca açıklarınız mı? Koy genç dinleyiciler de Azadlık Radyosu'nda mes sizin dilinizden tesevvüf sözünün manasını anlasınlar.
Allah'ın birliğini ve onun muradını en iyi şekilde tatbik eden, kendi bünyesinden açığa çıkartan, sünnetullahı ortaya koyan, tatbik eden ve bizlere de örnek olan Resulullah'ı tanımak, bilmek ve Resulullah Efendimiz'in yolunda kendini yok edebilme sanatına tasavvuf sanatıdır. Müziği onun müziğidir, düşüncesi işte bu düşüncedir ve neticede kendi birimselliğimizin aslında yok, benliğimizin, enaniyetimizin aslında yok. Sadece var olanın Allah ve onun sıfatları, onun kuvveleri olduğunu idrak edip bunu yaşayabilmek. Tasavvuf bu.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Növbəti sualım belədir ki, Mövlana yılı çərçivəsində Bakı konsertinin nə önəmi var sizin üçün? Məsələn, sizə elə uyğun seyirci və dinləyici bulduğunuzdan əminsiniz, əfəndim?
Şimdi Bakü'deyiz. İçəridə seyircilərimiz var. Bir salonu doldurmuşlar. Ve hepsi çok dikkatli ve hepsi eserlerin sonunda öyle bir reaksiyon veriyorlar ki herhalde işte o seyirci bu seyirci diyorsunuz. Yani ben çok memnunum.
Başka yerlerde de oldunuz. Tutaq ki Sovetler döneminin başka devletlerinde de oldunuz. Fark nedir mesela Azerbaycan'la başka yerlerin? Tutaq ki Türkmenistan.
Azerbaycan çok daha fazla uyanık, uyanmış. Çok önce azatlığa kavuşması, fevkalade verimli bir tasavvufi dönemleri yaşamış olması, mesela Seyyid Yahya Bakıvi Hazretleri tasavvuf ekollerinin halvetilik yolunun ikinci büyük piri ve daha niceleri. Onun için Azerbaycan çok daha hazır algılamaya ve adapte olup kendisinin de uygulamaya fevkalade hazır olduğunu hissediyorum, görüyorum. Üstelik Azerbaycan'da müzik çok ileri olduğundan dolayı, virtüözler çok olduğundan dolayı hem enstrüman olarak hem ses olarak büyük sanatçılar olduğundan dolayı gelen kişilerle tek vücut olarak onları algılamak, dinlemek için fevkalade hazır, yetişkin bir insan topluluğu. Ben çok mutluyum bugün.
Konsertin təşkilatçısı Asiya Dialogu İctimai Birliği və Qafqaz Media Mərkəzinin sədri Sevil Nuriyeva.
Əslində 2006-cı ildə biz Səmazən göstərisini ilk dəfə Mövlana'nın tanıtma məqsədilə Azərbaycana gətirdik. İlk dəfə idi bu. Buna görə də özümü çox xoşbaxt istəyirəm. Çünki Türk millətinin dinə baxış tərzi, Türk millətinin dinlə bağlı, dinə fəlsəfə olaraq yanaşma tərzi məncə dünyanı bir çox şeylər üçün gözünü açmalıdır. Və Mövlana bu anlamda o qədər böyük şəxsiyyət, o qədər böyük fəlsəfədir ki, mən 2007 UNESCO-nın bu ili Mövlana ili elan etməsini bir daha fürsət bilib, təşkilat olaraq bir çox bildiyiniz elan etdiyimizdə kimi həm Mədəniyyət Nazirliyi Türkiyənin, həm Türk İşbirliyi Qalxınma Ajansı, həm də TÜRKSOY tərəfindən dəstəkləndik. Onlara hamısına təşəkkür edirəm. Mövlana həqiqətən anılası Türk millətinin qürurla mənim dahi şəxsiyyətim deyə biləcəyi çox önəmli bir isimdir və mən Mövlana ilə qürur duyuram.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyn Avni Karslıoğlu.
Hoş bir musiki oldu. Gönüllerimizə temizlik geldi. Ruhlarımıza bir parlık geldi. Ahmet Özhan Türkiye'nin hem sanat müziği hem tasavvuf musikisinin büyük üstadlarından örnek bir insandır, temiz bir insandır, hem sanatçılığıyla hem insanlığıyla. Bu bakımdan hem Hazreti Mevlana'dan okuduğu eserler, hem Yunus'tan, Pir Sultan Abdal'dan okuduğu eserler ruhlarımıza temizlik kattı. Yani kirlenmiş şu ruhumuz bir parça sanki üstümüzden böyle bir durusu geçti ve içimizi akladı, temizledi.
Öğrendim ki siz Mevlana'nın kohumusunuz hem de. Doğru mu?
Ben hanımım öyle. Ben değilim. Dolayısıyla benim çocuklarım öyle. Dolayısıyla onları da ayrıca bir bu şeylerinden dolayı, özelliklerinden dolayı seviyorum.
Türk seferliği ne planlaştırmak istiyorum Mevlana'nın 8 yılıyla? Tedbirleriniz var mı efendim?
Sadece Türk seferliği olarak değil, Azerbaycan makamları olarak da. Azerbaycan Kültür Bakanlığı olarak burada bir dizi tedbirler geçirilecek. O zamanı geldiğinde açıklayacağız ayrıntılarını.
Eyüp Zengin. Çok güzel bir konserdi. Düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Ahmet Özhan güzel bir müzik ziyafeti verdi bize. Ruhumuzu dinlendirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Müzik. Konsertdə Azadlıq Radiosunun müxbirləri də iştirak edirdi. Ayu Muradxanova.
Sevdə xanım, heç vaxt inanmırdım ki, mən nə zamansa səmazənlərdən gözümü çəkə bilərim. Amma Əhməd Özan o qədər gözəl oxudu, o qədər möhtəşəm və iyi bir səs idi ki, sanki mənim ruhumu sığallayırdı və mən ondan gözümü çəkə bilmirdim. Təşəkkürlər eləyirəm sadəcə.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
закалилари жанап Бакы губернаторша.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Бизе düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Rəsmi payızın ilk günündə, sentyabrın 1-də Türk təsəvvüf və sənət musiqilərinin parlaq ifaçısı Əhməd Özhan Azərbaycan paytaxtında filarmoniyada konsertlə çıxış etdi. Türkiyənin dövlət sənətçisinin gəlişi UNESCO-nun elan etdiyi 2007 Mövlana ili çərçivəsində baş tutub. Konsert arası Əhməd Özhanla görüşüb söhbətləşdik. Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə yeri gəlmişkən bu radionu peyklə, yəni uyduyla bütün dünyadan dinləmək olar. Ulu Mövlana'nın hansı mesajını vermək istərdiniz?
Eğer hürriyeti istiyorlarsa, eğer sonsuz hürriyeti, eğer sonsuz mutluluğu ve eğer sonsuz iktidarı arzu ediyorlarsa Allah'ı arasınlar ve Allah'ı bulsunlar. Onun da tek yolu Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı tanımak ve onun yolunda düşünmek ve onun yolunda yaşamaktır. Benim bugün de yarın da sonsuzluğa kadar bütün bu yaratılmışlara söyleyeceğim yegane söz budur.
Bir rica edebilir miyim? Bayağı okuduğunuz ya olduğun kimi görün ya göründüğün kim olur. Bir de okuyabilirsiniz bir ikinci hissede.
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Güneş gibi ol. Akarsu gibi ol. Toprak gibi ol. Deniz gibi ol. Ölü gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Ahmet Bey. Teşekkürler size.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmak.
Sağ olun. UNESCO-nun elan etdiyi 2007 Mövlana ili tədbirləri çərçivəsində Həzrəti Mövlana Cəlaləddin Ruminin doğumunun 800-cü il dönümü münasibəti ilə keçirilən Əhməd Özhan konsertinə həsr olunmuş bu his bitdi. Birisi gözəl bir şey söylüyorsə, bu dinləyənin dinləməsindən, anlamasından irəli gəlir deyib Böyük Mövlana. Elə bu fikirlə də proqramın yaradıcıları, mən aparıcı Seva İsmayıllı, reportör və səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılırıq. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol, güneş gibi ol, akarsu gibi ol, toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol, ya oldun gibi görün. Ya göründün gibi o
bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdən.
fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, ona ilişkin. Ama memur ölçüyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet, hem seçicilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətdir. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Növbəti qonağımız Təbrizdə böyüyüb boya başa çatıb. 1992-ci ildə İrandan Azərbaycana mühacirət edib. 1993-dən 98-ədək Azərbaycan Teleradio şirkəti Beynəlxalq Radiosunun şəhər redaksiyasında baş redaktorun birinci müavini işləyib. 5 il Dünya Azərbaycanlıları Konqresi DAX sədrinin birinci müavini olub. Hazırda Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilata rəhbərliyi eləyir. 1998-ci ildə BMT-nin vasitəsilə ilə Azərbaycandan İsveçə köçüb. Ona yaxın kitabın müəllifidir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu pekən söhbəti Cavanşir Amir Haşim idi. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm sizə. Bugün vaxt ayırıb bizim Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiyinizə görə. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun. İlqar bəy, mən də təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırmışsınız bizə. İşlərimiz sabiqə görə demək olar kifayət qədər yaxşılaşmaqdadır. Ona görə ki, keçən il 22 mayın hadisəsindən sonra hərəkatımıza yeni bir mərhələ başlanmışdır mən deyəm. 22 may bildiyiniz kimi Azərbaycanlılara bir İran qazetinin təhqiri aman onlara tarakan deməsindən başlandı və Azərbaycanlılar da şuarla mən Türkəm deyə çıxdılar meydana və bir seridə başqa insan haqları barədə istihlalını tələb elədilər. Aktivlik Azərbaycan Milli Hərəkatında kütləviləşdi və bu devam etdi bu illərimdə biz elə o ilin ərzində bir seri fəaliyyətdə apardıq ki, elə o fəaliyyətlərə görə mən deyirəm ki, yaxşı.
Cavanşir bəy, neçə ildir İrandan kənarda yaşayırsınız?
92-dən İranda kənarda yaşayıram.
Necə çıxdınız, maraqlıdır?
Güclü çıxdım, qaçaq gəldi.
Və nə, kim kömək elədi, necə oldu? Axı, hər halda asan deyil də, İran boyda dövlətin sərhəddini.
Çox düzdürsünüz. Mən Azərbaycanda inqilabdan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsinin icraiyyə üzvündən idim və Azərbaycan şəhərlərin deməli elə barmağım kimi tanıyırdım. Xüsusən çox gəlib gedərdim bu Astaradan tutmuş Bilasvar, Sulfa rayonlarını. Onların hər nəyini tanırdım. Amma ona görə yox ki, tanırdım, bir gün fikirləşirdim ki, qaçaq yolla oradan çıxa biləcəyəm. Bəlkə ona görə ki, mən o taylı Azərbaycanım, yəni doğrudan da Sovet Azərbaycanı olsaydı da biz hamımız vətənimiz bilirdik. Yəni. Sonra da qıdalanırdıq musiqisindən, qazetindən, yazılarından. Həmişə fikirləşirdik ki, inşallah elə olsun ki, bu yollar açılsın və biz də rahat bu sərhədlər götürülsün, gəlib gedə. Olmadı. Yəni 1979-dan sonra 3 il yarım çəkmədi ki, o inqilabdan doğrulan bu demokratiya daha biraz kəsildi və biz də Azərbaycan Demokrat Firqəsi də daxildə olan, yəni Güney Azərbaycanda olan o təqibə məruz qaldı və bizdən 3000 nəfər həbs olundu, yəni bizim üzvlərimizdən. Bir sırada şəhid oldular, o cümlədən mənim qardaşım. Mən o vaxtdan başlayaraq, təəssüf olsun ki, Təbrizi ondan tərk elədim və İranın başqa şəhərlərində qeyri-qanuni yaşamağa başladım.
Neçə yaşınız var idi o vaxt?
İnqilabda 27 yaşım var idi, o qaçaq dövründə də 30 yaşım var idi.
Bax, o hadisələrə qoşulmağa bu 27 yaşında gənci nə vadar eləmişdi? Kim bunu təlqin elədi sizə?
İlqar bəy, mən ondan əvvəl hərəkətə qoşulmuşdum, yəni inqilab olmamışdan əvvəl. 5 il ondan əvvəl, ona görə ki, atam Pişəvərinin fədailərindən olmuşdu və bizə həmişə milli hükumətin yaratdığı o dövrdə dil, azadlığı, qadın azadlığı, və yaxud Azərbaycanın maarifləndirilməsi sahədə çoxlu işlər görməsindən danışardı. Mən başa düşdüm ki, şah rejimi, yəni İranda yaşayan Azərbaycanlıya, ərəbə, kürdə, türkə, türkmənə xeyir yox, bəlutsa yox, bəlkə doğrudan ancaq bir dənə farsların mədəniyyətin, kültürünü inkişaf etdirmək və bizi də əritməyə tərəf gedir. Ona görə elə o dövrdən mən fəaliyyətə başladıq və tələbəlik dövründən davam etdik. Mən Təbriz Universitetinin fizika fakültətində oxuyurdum. Elə bitirmək həmən də bizi təqibə qoydular. Bizdən bir neçə nəfər ağır həbs oldular, mən qaçdım. Amma bir il çəkmədi ki, məni də tutdular və inqilabda həbsdən buraxıldım.
Yox, gəlin tələsməyək. Sizi tutdular, nə edilər?
Bizi tutdular, məhkum elədilər, həbsi verdilər və mən Təbriz zindanında qaldım. İnqilabda
nə qədər qaldınız?
2 ilə qədər qaldım.
Nə var idi o zindanda? Maraqlı.
O zindanda 5-ci bəndidə siyasi məhbusların yeri idi. Onların içərisində həm Azərbaycançılar var idi, həm ancaq ədalət istəyənlər var idilər, həm İranın rejiminə qarşı olan başqa bir cipey millicilər falan, müxtəlif qüvvələr var idilər o zindanda.
İncidib eləyirdilər sizi?
Əlbəttə ki, işgəncələrin yeri indi də qalır.
Nəyə döyürdülər? Bax, indi vurdular.
Sim şallaqlarla döyürdülər bizi. Sonra dırnaqlarımızı çəkirdilər. Şəm yandırırdılar bədənlərimizdə. Şəmin yerini mən indi də göstərirəm sizə. Burada qırmızı yer qalıbdır. Mənim dostlarım ya başqaları.
Bunu da eləyən insanlar idi də hər halda. Necə eləyirdilər?
Olsun ki, bunu da eləyən insanlar idilər. Onlar da xüsusi tərbiyə alınmış bir insanlardır ki, ancaq bizdə olan informasiyanı almaq istəyirlər. Mənim evimdən 150 dənə Azərbaycanca kaset aparmışdılar, dokument kimi. Və mənə deyirdi ki, sən hansı biganə radioya qulaq asılsan?
Biganə yanı nə?
Biganə yanı xarici radioya qulaq asılsan. Mən deyirdim heç birinə. Sonra dedi ki, bəs bu kasetləri hardan əldə etmişsən? Bu türkü Azərbaycanca Zeynəb xanımın, Şövkət xanımın, Hacı babanın. Dedim ki, onları Bakı radiosuna. Dedi, bəs Bakı xarici radio deyə biganə dedim, yox. Dedi, necə yanı xar? Dedim, o, bizim dilimizdə, bizim özümüzünkilərlə də.
Cavanşir bəy, hansı mahnıları daha çox xoşlayırdınız?
Düzü Rubabə xanımın
Qaragil olaraq bir
dəfə. Qaragiləsi, Qaragözlər, Təbrizin küçələri. Onlar ki, bizim üçün çox yanıqlı, çox belə. İndi də haçan yadımıza düşəndə adamın tükləri biz durur. Burada yaranan hər hansı mahnı, musiqi, senfoni bizim üçün böyük ilham verirdi. Rəhmətli Fikrət Əmirovun Şuru'yu, biz Şur adına tanımışıq onu. Hə. Onu biz universitetdə sütunan çalardıq, yaxud sillullarda onu sütunan çalardıq. O bizə bir ilham mənbəyidi. Və bizim mədəniyyətimizin yüksəlişdə olduğunu nümayiş etdirərdik faslara, başqalara.
Həbsxanada heç zümzümə eləyən olurdu bu mahnılardan?
Həbsxanada
o döyülən işgəncəyə məruz qalan adam sonra işgəncə verilməyəndə bir canında dincəlmə gedir və alan üstündən.
Çox düz deyirsiniz, doğrudan da. Mən yadıma gəlir, yeri olsa da qoyd deyim, Allah işini rast gətsin. Bizim bir dənə Təbrizdə kitab satan var idi, İrəvan adında. Elə qəribədir, azı da familiyası İrəvanı, Məcid İrəvanıdır. Onu da tutmuşdular, kitab satma əsasında tutmuşlar. Məndən o birisi bəndi deydi.
O da sizinlə bir qrupda deyil, yoxsa bəndi, kitab satdığına
xeyr,
görə?
O nə kitab, çünki o bir dənə kitab satan idi ki, bu taydan gələn kitabları o satardı. Ona görə də onu tutmuşlar, o kitab satmağından ötür. Bizə başqa o Səməd Behrəndinin kitablarını çap eləyən idi, çapa yetirən idi. Onunla Sillulda biridir. Bu şahid idi ki, mən bu sütu ki çalırdım, Əmirovun sütunu çalırdım. Oradakı olan gözətçi girdi, döşədi məni, bacardığı qədər döşədi. Yəni, daha mənim tamam bu, onda bir ax köynəyim də vardı, burnum, zadım, bütün buralar bələşdi. Vurdu da ki, hə, hələ düşmüsən, bura hələ bir süt da çalırsan, yəni ruhu yarısan. O ki, getdi vurandan sonra bizi aparırdılar ayaq yoluna, bu da gəlirdi. Elə orada tutdu məni, öpdü Məcid İrəvanı, dedi, mən səni tanıyıram, sən müqavimətli adamsan. Bilirsiniz, orada baxın, o halda ki, məni vurub, amma o da özü də məhbusdur. Amma ki, nə elə, o suta, o nə nəşələnirdi. Onun da dediyi məni nəşələndirdi ki, deməli, bu da həyatın bir anları da biz yaşayırıq. Düz buyurursunuz.
Çöldə gözləyəniniz var idi həmin vaxt? Subaydınız?
Xeyr, onda mən təzə evlənmişdim. İndi bugünlərdə onun xeyr işini Bakıda başa çatdırdığımız Aydın anasının bəxtində idi.
Xoşbəxt olsun.
Allah sizinkiləri də xoşbəxt eləsin, sizə də qismət eləsin. Məni tutanda onu da tutdular. Onu bıraxdılar az müddətdə, çünki o bu cərəyənlərdən xəbəri yox idi. Təzə evlənmişdik biz. Bir müddətdən sonra mənə bir izin verdilər ki, o gəlsin görsün. Çünki eşikdə şahi eləmişlər ki, onu işkəncə altında öldürüblər. Nəhayət anamın və onun fəaliyyəti sahəsində elədilər ki, gəlsin görsün ki, yox, mən ölməmişəm. Amma
Tanışır bəy, bu tələsmini o gəldi gördü, bax, o maraqlıdır. Nə oldu ortaya? Necə oldu? Sizə dedilər
ki, o bir epizoddur. Mən
biraz yaxşı danışıram.
İnanınız. Bu sorğu sual eləyən məni silluldan çıxartdı. Dedi ki, başqa bir köynəyim vardı, ax köynəyin üstündən. Dedi onu ki, onu da zəncirin çək yuxarıya. Mən bilmədim niyə.
Yəqin qan görünməyə,
o yaralar. Məni apardılar o gizli dalandan, nəhayət gördüm bu. Bu görmə xaman gördü da çox rəh, ruf, başqa vəziyyət deyəm. Bu qışqırdı ki, bunun başına nə oyun gətirmişsiniz? Əl atdı mənim köynəyimi aşağı çəkməyə, bu sorğucan bizi yapışdı bir-birindən ayırdı ki, o görməsin mənim bu köynəyim, qanlı köynəkdir. Onun o qışqırmağı indi də mənim qulağımda səslənər. Sonra inqilab oldu. Bunlar özləri haman işkəncələr ki, bizə vermişdilər, haman sorğu suallarla özləri məruz qaldılar. Mən heç onda pislik eləmədim. Çox baxırdım bu fələkin deyir ki, ibrətamiz işlərinə ki, axı bizi niyə o vəziyyətə salırdınız ki, indi özünüz bu vəziyyətə salasın? İnsan sözdür, biz nə deyirdik? Biz deyirdik ki, Azərbaycan dili olsun, mahnılarımız, musiqimiz olsun, Azərbaycan olsun. Amma qəribədir, məni o sorğu sual eləyən adı Əfşin idi. Mən onda hiss edirdim nə üçün bu Əfşin adı. İşte onun Əfşin həqiqə adı deyildi. Amma Əfşin Babəkin qatilidir, evet. Bilirsiniz o. Yəni Azərbaycanlılara hər hansı tutanda deməli Əfşin adı ilə onu sorğu suala çəkilmişlər.
Deməli Cavanşir bəy, inqilab oldu, həbsdən çıxdınız. Evet. İnanmaq olurdu, yoxsa necə bu qəfil belə?
Valla deyim sizə ki, yox. Qanunu nöqteyi nəzərdən, yəni ictimai hərəkat, sosioloji nöqteyi nəzərdən qanun hərəkat, biz bilirdik ki, bu sistem, diktatoru sistem, şovonisti sistemlə idarə etmək mümkün deyil. Ancaq haçan bunun bu indiki bu sistematik işləri ziyan görəcək, onu proqnozlaşdırmaq mümkün deyildi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilatın rəhbəri Cavanşir Amir Haşimidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Cavanşir bəy, bu şah sözü İran üçün hələ yeni olsa da, yəni son dövrlərə qədər, ötən əsrin axırına yaxına qədər şah var idi İranda. Amma deyək ki, Azərbaycan üçün, digər ölkələr üçün, bu yaxın xaric üçün şah sözü bir növ köhnəliyin əlamətidir. Yəni keçmişdən biraz xəbər verir. Keçmişə gedək, siz hansı nəsildənsiniz? Kimlərdənsiniz?
Atamın adı Əmir Bahadürdür, onun atası Pərviz xandır, onun atası Hacaşım xandır, onun atası A xandır. Mən A xanın nəslindənəm. A xan Həştəri mahalı, hansı ki 700 para kəndi əhatə edir, Həştəri Çaroymaq mahalının böyük xanı olub və mən də ona görə çox yazılarımda Cavanşir Çaroymaqlı adına yazılarımı burada illər boyu yazmışam. Daha atam üçün Pişəvəri dövründə firqəçi olubdur. Məni bir yaşında gətirib Təbrizə, Təbrizin o köhnə məhəllələrində, Göy Məsidin yanında və sonra Qaraqaş məhəlləsində, qəribədir Qaraqaş.
Bəli. Kitablardan biz onu oxuyardıq, Məhəmməd Səid Ordubadinin və s. kitablardan. Nə var idi Təbrizin küçələrində Cavanşir bəyin uşaqlığında? Necə xatırlayırsınız, maraqlıdır.
İnanınız ki, o günlərə qayıdanda hər insan təşim məni də kövrəldir. Təbrizin qəhrəman şəhər olduğu son 100 ildə Təbriz inqilab şəhəri kimi Səttarxan Baharxan, Şeyx Məhəmməd Xiyavani, Cəfəri və son Təbriz qiyamı şəhiyyət mədari və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yiğid oğullarının hansı ki Əyyub Kələntəri, Zehtabi və başqa-başqa ziyalılar, bugünkü ziyalıları təhvil verən bir şəhərdir. Düzdür, uşaqlıqkən mən deyə bilmərəm elə buna diqqət yetirdim, amma atamın o yaşayışı məni istiqamətləndirirdi. Elə Pişəvəri hərəkatını, bu nədir ki, bu niyə hamı deyir ki, Pişəvəri dövrü hər şey yaxşı idi. Oğurluq yox idi, əminəmanlıq idi. Məktəblərdə Azərbaycan düşəsində yazılıb gedirdi. Təbriz radiosu bina oldu və s. və s. Və biz istər istəməz abidələrimizə, tariximizə, musiqimizə tərəf yönəldə bildik və sonra onların faalları olduq və deməli bunu yayırdıq. Öz pulumuzla alırdıq kasetləri 8 tümənə. Onları doldururduq Azərbaycan mahnılarına, müxtəlif mahnılarına səviyyəli. Satırdıq onu ona buna 5 tümənə. Yəni 3 tümənə
ziyan. Pulu hardan alırdınız?
Pulu mən işləmişəm. Ömür boyu işləmişəm, amma lap yaxşı işlədiyim vaxtlar 1352-dən olub, Siman Sofiyanda
1352,
sizin olur deməli 73-cündə orada işlərdim, ikinci vahidin məhsuluydum, yaxşı pul alardım orada. Elə o dövrdə aldığım pulla da ev almışam ki, indi evim qalır Təbrizdədir, anam oranı icarə verib, anam ondan yaşayır.
İlk dəfə nə vaxt işləməyə başladınız? Nə vaxtdan elədi işləməyə?
İlk dəfəni, çünki atam biraz həm qaçaqda olurdu, həm iş dalısında olurdu, filan olurdu. Mən həm oxuyurdum, həm işləyirdim. İlk dəfəni çox tez, desəm biraz acınacaqlı olar. Başqa Azərbaycanlıların həyatı təkin. Mən də elə o haqsız, hüquqsuz işlərdən görmüşəm. O cümlədən
elə... Neçə yaşında?
İnanız ki, mənim indi şəklim qalır, versəm nə olur. 13 yaşında mən kürələrdə kərpiş kəsərdim. Eyni zamanda, haman illərdə mən İranda birinci şagird çıxmışam. Qəribə buradadır. Altını oxuyanda ən yüksək məhdili 5-i mən gətirmişəm. Həmən yerdən yayında da mən kürə, evimizin dalısında kürədə kərpiş kəsirdim. Mənim bir ustam var idi, bir əkkas gəlmişdi ora. Dedi ki, bunun gələcəyində bir işıq var, bir müəllimdən zaddan olacaq. Bunun şəklini çək qalsın. İnanın, o şəkili çəkdi, elə pulun da mən...
Rəssam çəkirdi, əlmir.
Xeyr, foto çəkib. Dalısında da ya bir köhnə şəkildi, indi qalır. Kiçik olan da 13 yaşında əlimə belə qoymuşam, kərpiçlərini də kəsmişəm. 3 il mən orada işlərdim, sonra da...
Nə olurdu, bax, maraqlıdır, kərpici kəsəndə bir adamın əlinə ayağına düşər əzər, yoxsa bir çətinlik olurdu, nə idi, istiydi?
Çox ağır, əvvələn Təbrizin yayları çox isti olar. Orada qadın uşaqlar başqaları da işləyirdi. Mən də elə uşaqların biri də işləyirdim. Çox istəyirlər. Orada tez-tez gərək bu kərpici qalıbı dəyişəsiz insanın beli də ağrıyar, qıçı da ağrıyar. Hərdən yorurlar da.
Arada bir çörək yiyəndə, çay içəndə o necə olurdu?
Aha, arada o çox ləzzətli.
Yaxşı olar bəncə.
Əlbəttə ki, deyir ki, hər zəhmətdən sonra müəyyən istirahat özünün ləzzəti var. Amma mən uşaqlara, dünya uşaqlarına, o cümlədən Azərbaycan uşaqlara elə bir həyat arzulamazdım. Düzdür, insanı müstəqil böyüdür, kişi böyüdür, biraz mübariz böyüdür. Amma uşağın haqqı, əsas təhsil, istirahat etmək, bu sayrə qorunmaların kölgəsində olmalıdır. Mən Təbriz Universitetində arzum buydu ki, doktora fizik olam, elə orada dəst deyəm. Sonra gördüm ki, bir mən, bir ailəm xoşbəxt ola bilər bundan. Bəs bu azərbaycanlıların qalanı nə təhər olacaqdı? Elə o, hep məni mübarizəyə dəvət elədi və nəhayət də başımız zindandan çıxdı.
Deməli, bu uşaqlıqdan götürəndə kərpiz kəsmək, sonra universitet, sonra bu hərəkata qoşulmaq və nəhayət siz demiş zindan. Siz həm də anasına çoxlu əziyyət verən uşaq olmuşsunuz belə çıxır ki. Bak, işləməyinizə necə baxırdı ananız, maraqlıdır.
Bilirsiniz, nətər, mən Təbrizin ən varlı gimnaziyasında oxurdum. Mənim təbəqəmə uyğun olmayan. O gimnaziya tələb edirdi ki, mən hətmən gələk ildə bir dəst sürməyi paltarım olsun, yaxşı yaraşıqlı və məktəbə onu giyəm. Onu da qazanmağa atamın gəliri kifayət etmirdi. Və mən işləməliydim və anam da buna razılıq verirdi. Amma bilirsiniz...
Hər halda yorğun gələndə bir o eyvandan, pəncərədən baxıb deyərlər, can balar.
Düz buyurursunuz, doğrudan elədi. İndi dəsi, indi də anam mənim çox zəhmətim çəkib başqa Azərbaycan anaları kimin qayğıkeş bir ana olub. Onlar da Allah, tamam analarımızın canını sağ eləsin. Ona da mən zəhmət vermişəm. İndi də elə ondan...
İndisindən həzirən... danışacaq bir şey deyib, o sürməyi paltar əyninizdə olanda adamın bir könlündən kimisə sevib ona bir eşqə elan eləmək də keçir. Olurdu belə şeylər. Həyat yoldaşınızla necə görüşdünüz? Ondan bir...
Təbriz Universitetində o da oxuyurdu, ondan görüşdük. Şah devrində yaxşı mübariz gənclər məmulən çox şəxsi zatlarından məhrum olurdular. Misal üçün, mən sizə doğrudan da deyə bilərəm ki, o zamana zan ki, bu həyat yoldaşını seçməmişdim. Mən şəxsi qız dostu seçməmişdim özümə. Amma bilirsiniz, o da o deyək ki, sevgini ayaq altına qoyan. Mən tam gözəlliklərdən, xüsusən elə qızlar bizim gimnaziyanın böyründə elə ən məşhur İbn Sina adında gimnaziya var idi. Bizim də o duvarımız alçaq idi, onlarınla bizim aramızda duvar və şah devrində müəyyən indiki dövründən qızlara, oğlanlara sərbəstlik var idi. Təbii ki, onlara baxıb və gələcək öz ideallarımızın nəsə ola bilər, onlara düşünməyi mən danmıram, inkar etmirəm.
Xanımınızın adı nədir?
Azər.
Gördünüz, sevdiniz və evləndiniz. Toyunuz necə yadınızdadır?
Toyumuz normal şəraitdə keçmədi başqa mübarizlər təkin. Yəni, taram istəsəydik də olmayacaqdı. Yaxşı elə də olubdu ki, biz özümüz qərar vermişik və biz getdik müsafirətə, ondan bitdi məsələ.
Cavanşir bəy, atanızı nə vaxt itirdiniz?
Atamı 52-də, yəni 1352-də, deməli, inqilabdan 7 il əvvəl itirdi. Təəssüflər olsun, o daha çox əziyyət çəkmişdi həyatında. Ondan sonra ailə başçılığı mənim üzərimə düşdü və mən eləyə bildim 2 bacımı və bir qardaşımı böyüdən və...
Qardaşınız sonra...
Qardaşım təəssüflər olsun ki, inqilabdan sonra, o ki, inqilabın ömrü 3 il yarımdan artıq olmadı. Ondan sonra bu indiki rejimin tərəfindən həbs olundu və sonra da təəssüf olsun, 4 il həbs olunandan sonra onun şəhadətini bizə çatdırdılar. İnsaf eləmədilər. O bir gənc idi ki, o istirdi ki, gözəl saz çalardı, saz çalsın, şeir deyərdi, şeirlərindən qalır, mədəni fəaliyyətlərdə iştirak eləsin, amma sazın tutmuşlar, vurmuşlar, başında uşağın sınmışdı. Və yəqin ki, bu həbsxanada da ona pis təsir qoymuşdu və onlarla şiddətlə yanaşmışdı. O da onları yəqin hiddətləndirib onu həyatına daha suqəst elədilər. Onu itirdik. Amma bacılarım uzun əzab əziyyətdən sonra xələ yaşayırlar.
Allah sənələri sağ eləsin. Cavanşir bəy, qonşularınızı necə xatırlayırsınız? Analar, qonşular söhbətləşər, uşaqlar oynayar.
Mən qonşularımızdan o qədər məhəbbət görmüşəm ki, mən kiçiksən, mənim həmişə bir ağa kəlməsi mənim adıma, ləqəbimə artırmaları, indi də indi deyərəm, onlara mən məhəbbət borçlusuyam. Yəni, onlara mən qalıb yurdumda, yuvamda bir xidmət eləyə bilmədim, toya, busata dəvət eləyə bilmədim, özlərinin qurduğu məclislərdə iştirak elə bilmədim, amma həmişə onlarla yaşayıram.
Cavanşir bəy, yaşlaşmısınız, saçsaq qalaharıb, amma arzular, istəklər elə uşaq, arzular uşaq istəkləridir. Nə deməkdir qürbət? Qürbətdən gəlir yəqin.
İlqar bəy, İsveçdə, Stokholmda mən yaşayıram. Orada işləyirəm, ibtidai məktəb müəllimi. Narazı deyiləmişimdən. Maaşımı alıram, öz əyamın üstündə dururam və yaxşı yaşayıram. Amma buyurduz o qürbət məsələ, həqiqətən də insan nə qədər sivil ölkədə yaşasa da, Amma o kökdən gələn, daxildən gələn o hissləri o sivilizasyon insana hamısını vermir. Mən İsveç dövlətinə də çox hörmətimiz var. Ona görə ki, o da bizim dövlətimizdir, sivil dövlətdir. Çox bəşəriyyətə də çox hədiyələr veribdir. Amma o qurbətdə bizim yaşadığımız elə bir növ dərddir. Mən keçən il bir infarkt keçirdim. Onda bəlkəm də uşaqlar ona görə fikirləşdilər, tez evlənsinlər ki, mən onların toylarını görüm. Və həkim ki, dedi, sən infarkt keçirdisən, de operasiya olacaqsan. Dedim, çox gözəl. Və rica edirəm ki, fikirləşəsiniz, mən neçə faiz imkan var, qala biləm. Dedi, onu bilmirəm. O an gəldi, yadıma düşdü ki, birinci gərək heç Təbrizdən çıxmayaydım mən. İkincisi, Bakıdan çıxmayaydım mən. Bəs burada niyə bə? Amma mənim arzularım buydu ki, qurbətdə ölməyəm. Bəlkə vətənimdə, xüsusən Təbrizdə mən. Ölsəm də orada öləm, əlbəttə yaşamağa çox fikirləşirəm. Fikirləşmirəm, mən sadəcə də elə ölüm, Əzrailə can verəm. İndi yaxşıyam.
Allah ömrünüzü uzun eləsin, can sağlığı versin. Amma sizin danışıqlarınızdan, indi bu infarktla bağlı danışanda mən bir şey hiss elədim ki, deyəsən hərdən bir adam infarkt keçirtməlidir ki, bəzi şeyləri laf yaxşı götür qoy eləyə bilsin. Axırıncı dəfə nə vaxt olmuşsunuz İranda?
Axırıncı dəfə 92-də.
Ananızı sonuncu dəfə nə vaxt görmüşsünüz?
Anamı deyil, o vaxtdan sonra heç vaxt görməmişəm.
İndi neçə yaşınız var?
Nə 57-yə mən daxil.
57 yaşında Cavanşir bəy, hansından ki, mən çox şey eşidib öyrənə bilərəm sözsüz ki, özüm üçün. Amma həm də 57 yaşında bir uşağa mən öz anasını tezliklə görməyi arzulayardım. Can sağlığı arzulayıram sizə.
Bilmiyorum. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu səmimi xatirələrə, məni keçmişə qaytardınız. İnşallah elə olsun ki, belə bir müsahibəni sizinlə bərabər Təbrizdə oturaq, bizim o kömədə olan evdə bir çay içək, Təbrizin çaylarından və orada davam edək.
Çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Şəhərin küçələri dola badulan, qara günəm dola
Beləliklə tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilatın rəhbəri Cavanşir Amir Haşimi idi. Təqdimatçı isə həmişək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Don't it make you smile?